Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną studijoje susitikome tos, kurios Karito programoje Vaiko gerovės institutas ir tos programos dienos centre Angelų palėpėje palydime globojamus ir įvaikintus vaikus. Jų kasdienybėje padėdamos įveikti mokymosi, tarpusavio bendravimo, nerimo ir kitus iššūkius. Prie 14 mūsų lietuvių šeimų būrelio, auginančių šiuos vaikus, Rusijos invazijai prasidėjus Ukrainoje prisidėjo dar tiek ukrainiečių vaikų, iš tikrųjų ir daugiau. Ir jų mamų arba šeimų, kuriuos karas išstūmė iš tėvynės. Kaip sekasi rasti bendrabūvį lietuviams ir ukrainiečių vaikams, ką bendro turi šios dvi vaikų grupės, kokias kliūtis, sunkumus tenka įveikti suaugusiems tėvams kasdieną ir kokios priemonės arba kokie žmonės padeda su šiais sunkumais susidoroti. Tokius klausimus ir aptarsime šiandieną studijoje. Apie tai kalbės mūsų radijo laidos viešnios, Angelų palėpės darbuotojos, sesuo Onutė Vitkauskaitė.
Sveiki.
Sveiki, Onutė. Ir ukrainietė Alisa Kuksenok.
Labą dieną visiem.
Labas, Alisa. Ir laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Kaip jau minėjau, mūsų karitas, kaip ir suaugusiai žmonėm, kurie turi kokių nors sunkumų, patiria nesklandumus gyvenime, padeda ir pasilenkia prie kiekvieno kenčiančio. Mes karito programa skirta įvaikintiems ir globojamiems vaikams. Ta darba vykdome jau 14 metų, o karite 6-7, 7-8 metus. Ir štai, kaip sakiau, prasidėjus karui priėmėm ir ukrainiečius, vaikus, kurie patys mūsų susirado, užlipo į 3 aukštą suktais laiptais. Ir štai, dabar mes juos turim. Tai, Onute, noriu paklausti, kuo ypatingas tavo darbas karite, kokiom veiklom užsiimi, kokius darbus darai ir kaip padedi šeimoms, kurios, tikrai patiria įvairių sunkumų.
Taip, tai mano darbas yra įvairus, nes mūsų toje angelų palėpė jau dabar keletą metų dar glaudžiasi ir tokia mažytė mokyklėlė. Yra 9 vaikai iš tų įvaikintų ir globojamų, kurie dėl savo traumų negalėjo pritapti bendro lavinimo mokyklose. Turi įvairių bėdų, kur patiria dėl to patyčias arba lėčiau įsisavina dalykus, visai ne dėl savo kaltės, bet dėl to, ką jam teko patirti kūdikystėje arba vaikystėje, tėvų namuose ar institucinėje globoje. Ir daug nerimo ir kitokių dalykų. Tai čia jie gali savo tempu mokytis, niekas neskuba niekur, visi laukia, kol vaikas perpras vieną ar kitą temą, vieną ar kitą dalyką ir gauna daug individualaus dėmesio.
Taip, kas yra individualus dėmesys?
Na, tai beveik suaugęs ir vaikas.
Praktiškai taip, darbas vyksta viens su vienu arba daugiausia su dviem.
Kita labai svarbi dalis yra, kad šie vaikai, praktiškai visi, kiek žinau, neranda draugų mokykloje. Ir tai vaikams yra labai svarbus dalykas turėti draugų. Ir kažkaip ten yra, kad jie negali jų turėti. Ir čia jie susiranda draugų ir labai vertina tai. Tai ta mokykla yra tikrai labai svarbi.
Ir gal tik pridurčiau, kad mokykla yra ne tik išmokti, sudėti į atimtį matematiką ir skaityti bendrus dalykus, kuriuos vaikai įprastai mokosi mokykloje. Mūsų vaikam, taip turbūt galim sakyti, mes padedam ir valgyti, išmokti ramiai, be nerimo, be kompulsyvumo. Ir tai yra labai sunkus darbas vaikams.
Taip.
O kartais suaugusiems, kurie nesupranta, kas tai yra, irgi sunkus darbas
taip.
Ištverti.
Taip.
Ir tada santykiai. Užsiimti kokią nors veiklą ir ištverti joje ilgesnį laiką. Ir praktiškai gyvenimo įgūdžiai, ar ne, pamenu pirmas mokyklos dienas, kai matai beveik paauglį vaiką, kuris nemoka sumuštinio pasidaryti.
Taip, tai jau ir matom tą pažangą per tuos metus, kiek ir moksle, ir va tuose socialiniuose įgūdžiuose tikrai pastebim, nes nu, ten tokį pavyzdį turim, kur turėjo mergytę, kur tik po stalus sėdėdavo per pamokas ir klausdavo, kaip tu paprastoji mokyklai. Tai irgi, sako, sėdėdavo po stalu, bet nuvesdavo pas socialinę, pareikė valandą ir vėl grįžtų. Tai jau ir klausdavo jos, nu, kodėl tu lendi po tuo stalu. Sako, man taip saugiau ir dar užsidengdavo. Pirmus metus grinai ten tupėdavo po tuo stalu. Dabar jau sėdi prie stalo ir visai neblogai išbūna, nu, tą mokslo laiką, tai tokie dideli pokyčiai gali būti. Mums tai yra dideli.
Mhm. Nu va, tai čia mokyklėlė. O ką veikiat dienos centre? Irgi 6 vaikai, 9?
Ne,
tai yra
9, ten jau daugiau.
6 pirmais metais buvo.
Taip, tai dabar būna ir 15, ir 13, aišku, ne visi tas sąrašas, kiek mes turim, virš 30 darbūrelius vaikai lanko, tai skirtingom dienom, skirtingi ateina, bet jie visi praeina tas sąrašas per savaitę. Ir ateina ir ukrainiečiai, ir lietuviai, ateina skirtingų laikų, ir darbelius darom, ir žaidimų žaidžiam, ir mokomės kalbų, pavyzdžiui, ukrainiečiam būna lietuvių kalbos pamokėlės kartais savaitę, tada turim tarptautinės savanorės, prancūzės merginas, tai jos vaikus mokė prancūzų kalbos, tai išmoko tart žodžius, aišku, nėra tikslas, kad jos čia viską išmokytų, bet naudomės tą progą, kai turim kitų kultūrų žmonės, kitakalbius ir tai vaikų plečiasi labai akiratis. Tai taip pat vaidinam vaidinimus, filmuojam filmukus tokius, paskui teveliam parodam per kokią šventę. Ir turim tokį darbuotoją Tomą, kuris moka gražiai sumontuoti ir visiems būna tada labai gera žiūrėti. Ir pats procesas labai toksai linksmas. Taip pat vyksta įvairios ir dailės terapijos ir kitokie dalykai. Ir psichologiją turim, kuri turi savo kabinetą ir dirba su vaikais atskirai. Ir asmeninės konsultacijas ir šeimų turi, tai daug visokio darbo vyksta. Ir dar tiesa, dar aš turiu, ne kas metai būna, bet šiemet vat, turim, ruošiam pirmai komunijai vaikus, aš ruošiu.
Ir būtent įvaikintus globojimus, kuriems taip, sunkiau būti taip, dideliam būry.
Taip, ir mes.
Ir aišku, mokomis. Aš žinau, kad ateina ir vaikai iš kito dienos centro.
Taip, ir visada priimam.
Pasiruošti.
Tai yra irgi vaikų, kurie nebūtinai išmoksta viską, būna labai mintinai, kai kuriems sunku išmokti. Ne ten akcentus dedame, esmė suprasti, ką tu čia priimsi ir kas čia vyksta, o ne kad būtinai visas maldas ir visus įsakymus ir viską, ką šiaip vaikas iš šeimos galėtų išmokti lengvai, tai mes truputį kitokie reikalavimai.
Kitais metodais ir...
Taip.
Mhm. Taip pat suprantu, kad yra didžiuliai sunkumai ne tik vaikam, bet kaip kalbėjom, ir tėvam, nes, na, to pasiruošimo tarsi ir yra, kad gausi, na, vaiką įsivaikinsi ir globosi, kad jis bus kitoks, iš kitos šeimos, iš kitos giminės ir, nu, net ir kultūriškai turbūt netoks pats kaip aš. Ir tėvai susiduria su sunkumais, tai kas antrą pirmadienį turime grupelę tėvams, o jų vaikai, kol tėvai bendrauja su psichologe vakarais, ką veikia vaikai?
Na, jie būna su manim ir mes irgi kažką veikiam arba kalbamės, jei mažesni vaikai irgi žaidžiam, ten piešiam, tai dabar iš tikrųjų ateina mergaitės, kurios... Labai intensyviai, kai buvo mažos, langė mūsų angelų palėpę, dabar paauglės. Tai jos vis tiek mane stebina, kad jis nori ateiti ir 3 valandas būt ir dažnai tik sėdėti ir kalbėtis. Ir mėgstamiausia viena iš temų tai prisiminti, kokias išdaigas darė, kai buvo mažos. Ir kaip mes taip darėm, ir tu mum papasakok. Tai, nu, taip įdomu.
Ir čia labai gilu, nes jos nori įsižeminti, įsišaknyti.
Taip, ir yra pasiilgę, ateina šiaip nelanko jau kasdienės 15-metės ten ir 14-metės ten turi dar būrelių, kokių po pamokų jau nebespėja, bet labai mielai ateina tais vakarais būti. Aišku, ir mažesni vaikai pasilieka ir visi labai nori pasilikti. To vakaro kažkaip labai laukia ir kad ir tik vaikam, mamos ateitų.
Labai jauku, kai ir mamos yra kažką veikia ir tada ir vaikai kartu veikia. Ir jauku, ir saugu, ir na, tokio atvirumo, kur galima daug ką pasėti.
Ir galiu pasakyti, kad visi vaikai nori likti tam mūsų angelų palėpėje, tam dienos centre. Net tie, kurie, pavyzdžiui, būna mokyklėlė ir dar lieka po pietų. Ir žiūrėjau, kaip galima norėt būti tiek daug ir žiemą, kai negalėdavo išeiti į lauką, tai visiškai tuose patalpose, bet jie nori likti ir aš suprantu, kad jie kažką gauna tikrai gero, nes tėvai baudžia mumis, kad neteisė dienos centrą savaitę arba net buvo 2 už kokį tai prasikaltimą. Mums, aišku, tai nieko gero, kai taip nubaudžia, bet kita vertus suprantam, kad tai vaikui yra svarbi veikla, jeigu tėvai neranda kuo nubausti, bet neįmu pas mus. Tai viena vertus ir komplimentas, nes...
Ačiū, Onute. Tai čia apie lietuvius vaikus. O tai, ką kalbėjom apie, na, karas, baisus dalykas. Atbloškimum naujų vaikų iš kitos kultūros, iš kitų patirčių ir plus dar karo patirtys. Ir ne tik vaikus, juos atlydėjo mamos ir mes dabar tame centre turime 3 ukrainietės dirbančias su mūsų vaikais ir su ukrainiečiais vaikais. Tai viena iš jų yra Alisa ir Alisa, norėsiu paklausti, ką veiki pas mus. Kokį darbą dirbi?
Gerai, atsiprašau, aš kalbėti rusiškai, aš labai gerai suprantu, bet blogai kalbu lietuviškai, bet taip, aš mokausiu.
Taip, Alisa, nuostabu, kad na, labai intensyviai mokosi, bet jis suranda lietuvių kalbos mokytojus ir pritraukia ukrainiečių grupę ir šiandien tiesiai taip, iš lietuvių kalbos pamokos atbėgo į studiją.
Taip. Так что я прошу прощения еще раз, что приходится перейти на русский язык.
Но до 2023 году дербу проекту координатора.
Свою работу я могу разделить так.
Это галечу побудинти саво дарба, дарба су подалинти дарба су вайкейс и су саугусейс.
Как украинцы,
так дербу и су лятувейс вайкейс, не тик украинячейс. Jeigu kalbam apie Ukrainos vaikus, visi vaikai yra traumuoti, patyrę traumas. Vieni mažiau, kiti daugiau, bet kiekvienas yra kažką tokio patyręs. Mūsų centre yra vaikai, kurie išgyveno okupaciją ir turi psichologinės karo traumas. Tai yra išdraskytos šeimos, atplėšti nuo draugų. Ir po pervažymo pasikeitė gyvenimas mūsų atveju atvažiavus į Lietuvą.
Ir
panašias problemas turi mūsų mamos, tėvai, kurie kartu su vaikais pervažiavo čia. Pervažiuom, bet, sakykime, pabėgome į Lietuvą.
Taip, tai čia yra pabėgėlių ir prieklupščio prašančių žmonių grupė, kuri susijęs su karo traumą ir patirtime.
Kaip kalbėjo Anutė, kad mūsų tikslas iš tikrųjų integruoti ukrainiečių vaikus į lietuvių visuomenę. Ką mes dėl to darome?
Сейчас, наверное, мне лучше рассказать про работу.
Ну, ко пройдёмся, ар да, о педагогах с детьми, ар с саугусейс.
kas artimiau širdžiai.
Nu, gerai tada. Для детей у нас есть дневной центр.
Vaikams turime dienos centrą.
Они ходят в обычную школу, это или литовская школа, или
украинская школа. Jie mokosi arba lietuvių mokykloje, arba ukrainiečių mokykloje. Bendrolavimo mokyklose. Ir kasdien ateina ir gali ateiti nuo pirmos valandos.
На самом деле мы делаем очень много, поэтому мне кажется, что в одно вот такое общение...
Ну, как лабы мяс долг даром, и если виска попаскать, лабы все тесту сейчас покальбис, ты ка мяс дарим с увайкейс и с усаугусейс.
Так как у нас есть дети, которые ходят в литовскую школу...
И равайку, куре ланко лietuvių мокикла, ты нуспрендиме, кад падесиме ямс ишмокти лietuvių kalbą.
Благодаря сестре Онуте наши дети
мūsų vaikai pradėjo mokytis lietuvių kalbos.
Как мы учим литовский язык?
Kaip mes jos mokomės? Dainuojame dainas.
Grojam.
Grojame.
Grojam.
Groja.
Да. Grojame, да.
Truputį gramatikos pasimokome.
Ну, конечно же, через...
Ir žinome, paskui viską vainikuoja saldumynai kokie nors.
Ir kas ten vyksta su tais saldumynais?
И они быстро расходятся очень.
Greitai jas dingsta.
Также у нас есть преподаватели, которые литовцы и знают литовский язык, поэтому
ir jiems reikia padėti lietuvių kalbos, pavyzdžiui, namų darbus daryti, nes mamos ukrainietės nemoka, negali jam padėti, arba neturi resursų, kaip padėti, tai...
Кто-то работает, у кого-то еще нет внутреннего ресурса. И поэтому нашей основной задачей стоит помочь детям ну, сделать немножечко легче их существование и все-таки вот изучение языка.
Ir čia gal įsiterpsiu, tai, ką patiria ukrainietės mamos Lietuvoje, labai yra atpažįstama lietuvių iš emigravusių į bet kokią kitą užsienio šalį patirtis. Nes vaikai mokykloje mokosi gana intensyviai, jų smegenys gerai veikia ir jie labai greitai pagauna kalbą. Pagalbos reikia, ypatingai toj pradžioj, kol jie perima patirtį, bet tėvai padėti negali. Tai va ta patirtis yra na, ne tik kaip karo pabėgėlio, bet ir kartu išvietinto žmogaus arba išsivietinusio, kai jis persikelia.
Da, patom u nas есть психолог из Украины Наталья.
Yra psichologija pas mus iš Ukrainos, Natalija.
Ir čia labai svarbi ta pagalba vaikui.
Она часто проводит мероприятия для детей, это такие как арт-терапия.
Ir yra psichologė Natalija, kuri vaikams veda užsiėmimus, meno terapijos, taip pat tokie pokalbiai apie jaudinančius psichologinius klausimus. Ir aš kai pasakojau irgi apie mūsų veiklas, pamiršom, kad ketvirtadienį yra šventa valanda arbatos gėrimas.
Да, я про это тоже хотела сказать, что это, если меня сейчас слушают, возможно, украинцы, то, конечно же, они меня поймут, что это у нас традиция.
Если меня герди украинцы, то тикры мы стурим кетвертадене с арбатос герима, кур калбам, то есть с томи сварбами с темами.
Да, и мы говорим и на литовском, и на русском, и на
украинском. Lietuviškai kalbam ir ukrainietiškai, kad visi suprastų. Ir visi vaikai sėdi, ir ukrainiečiai, ir lietuviai už vieno stalo. Tai būna valanda, kai jau negali rinktis.
Šventa valanda.
Да, это точно.
Ir darbuotoja.
Конечно, все мы все вместе. Также...
Ir mokslo metų metu būna atostogos vaikams.
И так как есть мамы, которые приехали только с детьми, нет никого рядом из близких родственников.
Atvažiavo kai kurios mamos be jokių artimų giminaičių ir ką daryti su vaikais per atostogas nėra kam palikti. Nes jeigu gražinti į Ukrainą per atostogas, tai 20 virš valandų kelias būtų.
Į vieną pusę.
Да, да. И мы помогаем детям, помогаем мамам. У нас есть лагеря во время каникул.
Taigi, per atostogas turime stovyklėlės vaikams ir ten organizuojame ekskursijas. Daug darbelių rankomis darome, piešiame ir šokame visą, ką jie nori daryti ir ką norime daryti, taip pat ir mes darome per atostogas.
Я сегодня рассказывала коллегам, что очень хочу написать пост в нашем Facebook, в нашей Facebook странице.
Su kolegom šiandien kalbėjau, kaip noriu parašyti postą Facebook'e, Facebook'o paskyroje apie tai, kaip žaviuosi lietuvių ir ukrainiečių vaikais.
Потому что у нас в нашем центре два менталитета.
Mūsų centre yra du mentalitetai.
Разную возрастную группу от 7 до 14
лет. Nuo 7 iki 14 metų vaikai.
И все эти дети взаимосвязаны, все общаются. 7-летние общаются с 14-летними.
7-мячи бендрауют с 14-мячиais, мажюкой с дедельейс, и украинячи с литовейс. Нера, как отсискиря группелем, как норс будто.
Я считаю, что с коллегами мы стараемся соединить всех воедино, сблизить, сдружить, и это наша основная цель, так как интеграция, как литовская.
Manau, kad tai mūsų pagrindinis tikslas – suvienyti vaikus, integruoti juos į visuomenę.
Tai pirma dalis buvo apie vaikus, o dabar kas vyksta su suaugusiais, nors tai yra Vaikų dienos centras, Vaikų gerovės instituto programa. Ką darote su suaugusiais?
Да, конечно, со взрослыми мы тоже проводим очень большую работу.
Su suaugusiais taip pat dirbame didelį darbą.
Потому что, конечно же, и детям нужна помощь, но не только детям.
Reikia vaikams pagalbos, bet ir suaugusiems reikia, nes vaikai gyvena su suaugusiais.
Я хочу сказать, что иногда даже взрослые больше переносят проблему войны.
Net sakyčiau, kad suaugusie sunkiau perneša karo traumą ir kažkaip tai ją perduoda vaikams.
Это отображается на детях. Поэтому наша основная задача – это поддерживать мам, которые...
Todėl mums reikia padėti mamoms, kurios būna su savo vaikais ir su mumis.
Наш психолог проводит совместную работу, как с детьми.
Mūsų психология консультуoja šeimas ir mamas, ir vaikus.
Так и отдельно, просто взрослых.
Arba ir turi tik suaugusių консультacijas atskirai.
Ну, я хочу сказать как координатор, что это пользуется спросом. У нас уже запись.
Ir tai kyla tikrai iš poreikio, nes jau mūsų visa registracija, aš kaip suprantu, užpildyta ir žmonės vis dar kreipiasi ir prašo, nes jiems reikia tos pagalbos.
Psichologiškai, они не боятся обращаться, и эта помощь нужна. И даже вот и как я понимаю, что мы берём больше, чем можем брать, потому что не можем отказать.
Ir manau, kad priimame daugiau, negu galime, ir jeigu galime padėti, tai mes privalome jiems padėti.
Практически каждую среду у нас проходит ароматерапия.
Kiekvieną ketvirtadienį vyksta aromaterapija. Ой, trečiadienį, atsiprašau.
Это работа с эфирными маслами, которые где-то помогут расслабиться, где-то
дирбама су этериniais aliejais, kurie vieni jų atpalaiduoja, kiti energizuoja.
Да. И работа
ароматерапия всегда vyksta su kokia nors siejama su kokia nors kūryba.
Также у нас есть отдельная арт-терапия с литовской художницей.
Taip pat turime ir vien tik meno terapiją su dailininke Loreta.
Каждый четверг, практически каждый, если это не праздничный.
Kiekvieną ketvirtadienį, jeigu tik tai ne šventė, renkamės.
И я могу сказать, что эти наши встречи, они настолько разнообразны.
Ir tos mūsų tie susitikimai būna tokie įvairūs, kad pavyzdžiui, vakar buvo kaligrafija.
O prošlai razy это была акварель.
Kitus kartus akvarelė.
Мы делали открытки.
Дарėme atvirukus.
И энергиос придворь. Я общалась с одной мамой, и она сказала: "Ты знаешь, мне помогло это собраться. Я как будто
viena mama sako: "Nepatikėsi, man padėjo save surinkti. Buvo daug žmonių, bet aš buvau su savo tuo lapu ir su savo mintimis."
Ir labai įdomu, kad nu, va, būdavo net 20 dalyvių. Ir tos moterys, kai paklausėm, ką jum duoda dailės terapija, su ašarų makyse sakė, mes čia atplokštos iš karo ir atrodo visas gyvenimas sugriuvęs. Ir kai tu pieši, tu jautiesi kūdikiu, vaiku, kuris žaidžia. Ir tu gali būti tam giluminiam susitikime su savimi. Tikrai, Alisa, tikrai ačiū.
Да, полностью согласна. Да. Также мы запустили
Pradėjome suaugusiems projektą lietuvių kalbos.
Projektą
su mokytoja Asta.
И я могу сказать, что, вы знаете, каждый наш проект для взрослых...
Taigi, kiekvienas projektas turi didelę paklausą mūsų suaugusiems skirtas.
Мне кажется, что мы двигаемся в правильном направлении.
Tai manau, kad tikrai judam gerą kryptimį.
Потому что иногда мы даже перебираем группу и набираем намного больше людей.
Kartais net turime pakartotinai surinkti grupę, nes netelpa žmonės ir kažkaip negali atsakyti.
Tai labai panašiai turbūt vyko ir su dailės terapija, kai turėjom dar paraleliai kviesti į dailės seminarus, kurie intensyvūs ir ilgesni, nes nu, visi nesutilpam.
Да, действительно. И вот те мамы, которые ходят на арт-терапию к Лоретте...
Ir tikrai reikia pasakyti, kad mamos, kurios dalyvavo Loretos meno terapijoje, pergyveno, kad negalės sutaps laikai ir negalės eiti į tą gilesnę terapiją, kurie vyksta psichologinė terapija. Ir tai rodo, kad mūsų ta psichologinė parama yra labai svarbi.
Ačiū. Tikrai, Alisa, taip toks, žinai, panoramos atskleidimas padeda suprasti, kuo gyvena centriukas, vadinamoji mūsų mielai skamba. Angelų palėpė, iš tikrųjų tai yra visiškai nu, tokia suspausta erdvė palėpėje, kur vasara būna nežmoniškai karšta, patalpos nelabai didelės ir ten vaikai išmirinėja kaip peliukai. Bet mums, kur jie duoda kitas patalpas, kur gali mamos rinktis, jos erdvos gražios ir mes va taip išsibarstę senamiestyje galim tikrai vykdyti savo veiklas. Dar turbūt verta paminėti, kad na, nebūtų šitų integracijos nu, tokių galimybių ir pagalbos ukrainiečiams, jeigu neturėtume pagalbos iš šalies. Tai yra Norden projektas, ar ne, Šiaurės šalių tarybos parama. Turbūt pati didžioji, bet negalim nuneikti ir kitų paramų, bet gal dabar apie Norden. Ką mes dar gaunam iš šito projekto? Pavyzdžiui, rudenį turėjom BLIS kalbos seminarą. Kuo jis svarbus? Ir klausiu jūsų abiejų. Ką davė mums ir ukrainiečiam, ir lietuviam vaikam?
Tai... Kas yra ta BLIS kalba? Tai yra simbolių kalba, kurią išrado vat, naudoja Islandijoje ypač turbūt.
Islandijoje ir atvežė mums Andrius Raščius, kuris lietuvis, bet socialinį darbą ir, įgyvendina su žmona.
Žmonės, Islandijoje, kurie, pavyzdžiui, nesugeba išmokti kitos kalbos kitoj šaly, galėtų naudotis tais simbolių kalba susikalbėjimui. Tai buvo labai įdomi patirtis, iš tikrųjų. Ir aišku, mūsų vaikai visi visai neblogai mokosi tą lietuvių kalbą, tai...
Ну, я могу сказать со своей стороны, что на этом семинаре мы смогли познакомиться с прекрасными людьми.
На семинаре познакомились с настоящими людьми, которые помогают людям, которые имеют ypatingų poreikių gyventi pilnavertį gyvenimą.
Ну и насколько это действительно важно, чтобы
люди labai svarbu, kad žmonės su poreikiais galėtų gyventi ir jausti normalų gyvenimą kaip mes.
Man kažkaip irgi labai įstrigo rudenį, kai mes kalbėjom, kad jeigu tu negali susikalbėti tokia kalba, kokia tu moki, yra daug galimybių. Pamirksėjimas ar, sakykime, nu, va, simboliai. Ir mum, kai mes dirbam su, sakykime, karo traumos, labai giliai paliestai žmonėm, kartais jiems simbolis gali būti arba dar labiau traumuojantis, arba atvirkščiai, vat, pavyzdžiui, zeiraidė ar ne, ar kažkoks kitas simbolis, kuris iššaukia siaubą, pasipriešinimą. Bet yra simbolių, kuriais mes galim parodyti pagarbą žmogui, rūpestį juo. Ir nu, tikrai klausantis atsivėrė daug daugiau galimybių, kaip mes galime eiti vieni į kitus. Ir tai, apie ką šiandien kalbam, kad yra ta bendras vardiklis mūsų vaikų lietuvių ir ukrainiečių trauma. Vieniem ankstyvoji vaikystės trauma, kada kūdikystės, kai tėvai palieka, kai geria, neprižiūri, institucinė trauma, kai keliolika, keliasdešimt vaikų, kuriais nespėja darbuotojai pasirūpinti ir gali negali emociškai pririšt, ko vaikui, kūdikiui ypatingai taip reikia. Ir jie šitą negandą nešasi liukas į savo gyvenimą. Ir kaip prieit prie šitų žmonių, ne visų vaikų globa sėkminga, įtėviai kartais patiria, kad vaikai, na, visai paskui elgiasi, tai va ta simbolinė kalba gali būti kaip vilties ženklas, kad kažkada galbūt bus galima pargrįžti ir nueiti tą, nu, tokio pagarbos savo ir kitam kelią. Tai čia blis kalba. Kitas renginys, kurį turėjom su Rygos karitu, ką davė, kokias pamokas Rygamom?
Ну, если можно, начну я. На самом деле очень важно, когда у тебя есть возможность поделиться опытом.
Labai svarbu, jeigu tik įmanoma, pasidalinti patirtimi su kitais.
К сожалению, нам пришлось столкнуться с тем, что в Украине война, и не у каждого из нас есть опыт, ir, как работать с
дел то, как карас ištiko, tai mes ne vienas neturim patirties, kaip dirbti su žmonėmis, nes nu nebuvom pasiruošę, nebuvo kada pasiruošti.
Встречи с Ригой мы встречались с сестрой Анной, правильно? С Алисой,
kurie padeda ukrainiečiams, tai mes Zoom'u turėjom susitikimus su seserim Ana, kuri yra Latvijos karito vadovė, ir tada darbuotojai kolegė Alisa, ukrainietė, Ilija, kuris humanitarinę pagalbą teikia, ir tada dar Latvijos specialistės, psichologės, kurios padeda.
Ну, наверное, благодаря таким встречам мы становимся только лучше, и у нас есть возможность где-то увидеть свои ошибки, где-то
научиться на чужих, а где-то принять какой-то полезный опыт. Тапти гереснемс, отпажинти саво, павиши, клайдас, арба ка галим китайп дарити, пасимокит. Ир тайпат буво лабай įdomu, кад, на, kas man labai įstrigo, tai irgi pasidalinsiu. Kai buvo ta nauja banga Rusijos puolimo Ukrainoje ir žmonės išsigandė ir dar turbūt ir propagandos, kad galbūt užpuls Baltijos šalis, ir tada psichologus ukrainiečius tiek pas mus, tiek Latvijoje užpuolė ukrainiečiai klausdami, kaip reikės gyventi, jeigu ir čia ateis karas, ar mum bėgti iš čia. Ir va ta patirtim dalymasis, kad ne jūs vieni, mes visi išgyvenam panašiai, tai solidarumas irgi buvo didžiulė pagalba. Jau nekalbant apie pamokas, patirtis. Ir, nu, tikrai, bendrystė, bičiulystė, tam dalinimosi gerumo, gerais darbais buvo tikrai svarbi. Ir tada minėjot labai daug veiklų ir tokio tikrai vilties ir džiaugsmo, bet turbūt verta pasidalint irgi, ką jau šiek tiek minėjom, kad Na, jeigu neturėtume pagalbos iš šalies, mes tokio darbo negalėtume nei savo vaikams vykdyti, nei padėti ukrainiečiams. Ir tai, kad mes turim tris ukrainietės dirbančias su mūsų vaikais ir lietuviais ir ukrainiečiais, ir taip pat tiek pat ir lietuvių, ir visos šitos veiklos stebuklingų būdų tikrai per, sakykime, projekto parašymą, kada Šiaurės ministrų taryba mums teikia finansavimą. Kitas atvejis, kalbu telefonu, kažkas manęs prašo pagalbos ir sakau, neturiu kada, nes skaičiuoju, ieškau, kaip išmaitinti mūsų vaikus. Ir profesinės krikščioniškosios sąjunga, profsąjunga, pažada, mes jums duosim keliem mėnesiams finansavimą. Vat, maitinkit ukrainiečius. Gaunam pinigų. Jau atrodo lyg ir baigėsi, arba prasideda vasaros stovykla. Ir atvažiuoja Lietuvos dukterys ir atveža paramą. Tada po kiek laiko vėl mus paremia. Ir arba Šveicarijoje esantis asmuo, kuris, nežinau, ar norėtų, kad pasakytume, kas toksai, bet jį labai sujaudina, kad mes dirbam su įvaikintais našlaičiais vaikais, tikrai labai jautriai suranda katalikų parapiją, kuri remia ir mus, ir ukrainiečius, ir karts nuo karto ne tik, kad pinigais aprūpina, bet pasiklausia, kaip jums visiems sekasi. Ir jeigu kas nors, vat būna, kad nelabai sekasi kokiam vaikui, tikrai nuoširdžiai su mumis pergyvena ir meldžiasi. Tai galit pridėti apie vat, tą paramą, kokią mes patiriam ir ką jinai duoda šitam darbe.
Taip, tas, kad, ne, kad kiti irgi, tie, kurie padeda, aš manau, irgi mato prasmę to, ką mes darom ir ir palaiko ir nesijauti vienas tame lauke, nes tikrai nėra, tai nėra lengvas darbas, nes paskutiniai dabar susitikimai tokios tarsi supervizijos buvo arba ateina pasikviečiami šalies žmonės pakalbėti su vaikais kažkokia tema. Išeidami, jie pabendrauja su vaikais mus ir sako, jums medalį reikia kabinti arba pagarba jums, kad jūs dirbat šitą darbą ir žmonės, kurie supranta, ką mes darome ir jie tada pasako to žodžius, nes jie mato, ką mes darom ir to palaikymo tikrai labai reikia, nes labai susidūrus su traumom vaikų, labai galima greit nusimint, prarast viltį ir sakyt, kad nieko nebus arba vis tiek tikėti ir Dievo malonę ir atkakliu darbu.
Ir tikrai, kai toj kasdienoj, kiekvieną dieną esi su vaikais, kurie palikti tėvų, arba, sakykim, paprastai yra įkyru turbūt būti kartu, praktiškai yra nepakeliama. Ir, tada bandom kažkaip tuos vaikučius apglėbti ir tikrai dėkingi esam, pavyzdžiui, šeimos centro daktarai Nijoliai Liobikieniai, kuri kiekvieną kartą, kai paskambinam, susikaupia, ateina ir tokia tikra mama, ir mama, ir gydytoja, ir mokslininkė viską į vieną sudeda ir visai širdim stengiasi padėti. Ir labai įdomu, kad tai, ką mes stebim, tikrai jau daugiau negu dešimtmetis. Ir kuo dalyjasi tėvai, ypač globojamų įvaikintų vaikų, kad jie taip pat stebi tokią dvasių kovą, nuolatinę, kasdieninę, kova už mūsų vaikų praktiškai likimą. Ir visi nuolankiausiai telkiamės, remiam pečius ir ką galim, tą darom. Mes atjaučiam tėvus, nes jiem išbūti 24 valandas praktiškai yra virš jėgų. Mums lygiai taip pat. Mokyklai, dėl to, kad jie neturi žinių, irgi nelengva. Nes paprastai mokyklos mokytojai nėra paruošti, kas yra trauma. Ne visi skaitė, berniukas kurie augino kaip šunį, storą knygą. Ir nebūtinai jinai labai padės, nes gali ir apsargdint. Tai va tokios jėgos stuburo labai reikia. Bet nuostabiausiai iš viso to, ką mes šiandien kalbam, vat kas sieja lietuvius ir ukrainiečius vaikus po tuo mūsų angelų palėpės stogu, tai trauma, kančia, kurią patiria vaikai, turbūt ne kiekvienas suaugęs tą gali patirti ir ištverti. Ir ta trauma, kai prie jos pasilenkiam nuolankiai ir padedam, pirmiausia, mes padedam sau. Ir kartais taip mes girdim visokių pasakymų, kad gal tie žmonės kokie savanaudžiai, gal neįvertina, kiek mes čia daug padedam. Na, ir mes save guodžiam. Esam krikščionys. Jėzus neklausė, kiek jo kraujo lašų. O gal net, nežinau, srovių nuleidom niekais, nepanaudojom, kiek dovanų nepriėmėm. Tai Jėzus yra dosnus. Mes irgi turim mokytis, na, savo ribotume dosnumo.
Kaip čia tas yra kažkokia knyga, atsimenu, būti laužomas kaip duona. Tai tas mūsų toj angelų palėpiai su suaugusiais tikrai nuolatas vyksta. Ir nu, aš tai stebiu, kaip nuo pat pradžių buvau ir kokią, nu, praėjau tą pradžioj, aš turėjau labai daug gailesčio jiems ir tada suvokdavau tą tokį netinkamą elgesį arba ten didelį pyktį, agresiją arba neklausimą, manipuliacijas. Aš žinodavau, kad tai yra traumos reiškiniai po įvairių kursų ir taip toliau ir labai gailėdavau kažkaip ir perėjau po to, kad tada, nu, daugiau atleidė negu šiaip vaikui. Daugiau leidė, mažesni standartai. Ir paskui priejau prie to, kad kažkaip ir gailėti, ir atjausti, ir suprasti, per ribas laikyti. Tai aš kaip žmogus tikrai labai daug irgi patyriau ir perėjau daug, ir, nu, kaip pedagogas. Ir
ir labai įdomu, kad šitoj mūsų lietuvių vaikų žaizdoj vis tiek, kaip paskaičiuosim, stabiliai laikosi maždaug 6000 vaikų Lietuvoje paliktų be tėvų kas metai skaičius. Ir vieni patenka į laikiną globą, kiti į nuolatinę, treti yra instituciniai globoj. Ir mes galim, na, žiūrėti tik tais į tą savo sunkumą. Bet mūsų pamoka, kad neždami savo naštą, jeigu mes žiūrim taip truputį plačiau, kaip Jėzus žiūri, ar ne, matom daugiau visumos. Ištiko karas Ukraina, pas mus atsidūrė ukrainiečiai, vaikai ir mamos, ir mes atveriam duris ir jiems, ir pasirodo, mums net naudinga, nes tų vaikų žaizdos padeda mūsų vaikam gydyti.
Ir jos nėra ta pačios, nes aš taip kažkur skaičiau ir su visiškai su tuo sutinku, kad trauma prarasti tėvus, vat, kaip jos vaiką palieka, ne tai, kad numiršta ar susirga, bet kai palieka, yra didesnė už karo traumą. Ypač jeigu vaikas ir per karą turi tėtį, mamą, šeimą, nu kas juo rūpinasi ir jis jausiasi saugus, jisai vis tiek ne taip pažeidžiamas kaip tas, kuris paliekamas vienas kažkur pasaulyje.
Ir net jeigu žūsta tėvai, tai yra nelaimingas atsitikimas, tai nereiškia, kad jie išduoda vaiką, juo nesirūpina.
Ir aš matau, kad vis tiek ukrainiečiai vaikai, ten pavyzdžiui, aš mačiau vaikų, kur užgroja vargonai ir glaudžiasi ir bijo to garso, bet kitu atveju, jeigu nėra didelio triukšmo, jis tas pats berniukas buvo toksai Danė. Tai jisai toliau visas geras, mandagus, jisai žaidžia, jam viskas įdomu. Ir, nu, nėra to manipuliacinio, kad kažką, nu, nes atsiradę šituose paliktuose vaikuose mechanizmai įsidirbo iš gyvenimo, kad reikia pamėluot, kažką tai padaryt, kad aš tik likčiau gyvas, taip sakant. Ir tai, kai įsijungia, net, nu, tave gali varginti, nes, nu, jie vis tiek toliau bando gyventi tais principais, kurie jau nebetinka. Tai vat, ko neturi ukrainiečiai, yra linksmi. Jie toliau, nu, tokie žavūs, gerą vaikystę turintys vaikai, nes turi mama šalia geras, močiutė ar ką. O mūsiškiai
ir praeitį.
Ir gerą praeitį. Ir jie yra šitiem vaikam tokia, nu, atneša tą džiaugsmą, kaip veidrodis, kaip galima kitaip gyventi ir elgtis, kaip būti kitaip vaiku. Ne vien tik.
Ir dar kas jo. Labai svarbu, šitie vaikai būna visą laiką centriuke. Ir jie draugauja, vat, kaip Alisa sakė, vieni su kitais, jie neišskiria vieni kitų. Ir padeda mūsų vaikams taip pat draugauti.
Taip.
Ir per tai kyjama, per tai mokomasi, kaip tas, nu, vat, kaip sakai, Jonutė, manipuliacinis aparatas, jis nėra naudingas.
Taip, pamatau.
Ir daug naudingiau būti linksmam, paprastam, tiesmukam ir... Iš to laimės.
Draugystė vyksta ten, pavyzdžiui, yra mažytė Nastė, jinai mano geriausia draugė Laura, tai Laurai 15 ir žodžiu, jos abi žaidžia ir ten nešioja ant rankų ir taip toliau.
Taip. Nu va, mūsų laikas išseko. Mes taip džiūgaujam Dievo dovanom, bet turbūt atsisveikinimui norėtųsi prašyti, ką palinkėtumėt.
Na, aš taip palinkėčiau tokio jautrumo, kad jeigu pamatau žmogų, kuris elgiasi kaip nors per daug piktai, arba reaguoja į kažkokią paprastą situaciją labai piktai, arba dar kaip nors keistai, kaip nederėtų, pirma reakcija tai nebūnie teisimas, kaip tu galėjai, bet o kodėl tas žmogus taip daro, nes aš esu tas žmogus, kuris... Dabar jau daug metų stebiu, kad jei žmogus taip daro, jį kažkas ištiko. Nes normaliai iš niekur žmonės nebūna nei pikti, nei manipuliatyvus. Labai dažnai ir jie buvo nusužeisti ir tada tokia gynyba. Tai bus daugiau meilės ir ramybės, jeigu taip reaguosim.
Ačiū, Onutė, Alisa.
Я правильно поняла, что мы хотим пожелать
да.
нашим слушателям, да? Я хотела бы пожелать, чтобы...
Речу полинкете, как кеквенаме жмогу я, ир мажаме, ир саугусеме буту мейле ширдия.
Была любовь в сердце. Потому что если у нас внутри есть эта любовь, мы сможем и поддержать, и помочь человеку.
Ir tik tada, jeigu ta meilė yra širdyje, galime padėti vaikams ir pakreipti teisingą kryptimį, o taip pat ir
saugusim. Детей, взрослых на правильный путь. И еще хочу сказать, что быть родителем – это очень большая работа.
Ir būti tėvais yra didžiulis darbas.
Мы обязательно должны иметь терпение и должны помогать нашим детям.
Ir mes turim turėti daug kantrybės ir padėti vaikams, kad jie, kaip sakant, eitų nuo gero prie geresnio.
Я могу точно сказать, что любовь и терпение, они дают результаты. Можно посмотреть на нашу работу.
Ir meilė tikrai duoda, ir meilė ir kantrybė tikrai duoda rezultatus. Ir mažai žingsneliais galima pažiūrėti mūsų darbą, kaip mes mažai žingsneliais pasiekiam gerų rezultatų.
И еще что я думаю, что вот пускай у нас ну, такое вот небольшое количество детей.
Ну, пас мус дуг жмоню атейн, ir mes tikimės, kad tos traumos pasiliks praeityje.
Ir jie
taps gerais tėvais ateityje ir bus laimingi žmonės.
Счастливых детей, счастливых будущих родителей будет больше. И наши дети, они станут хорошими людьми, хорошими родителями, хорошими друзьями. То есть они будут хорошими людьми.
Ačiū, Alisa, ačiū, Onutė.
Ačiū, Daiva.
Ačiū, Daiva.
Onutė.
Dėkui. Baigiam mūsų pokalbį, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdėjote seserį Onutę Vitkauskaitę ir Alisa Kuksenok, mūsų mylimą ukrainietę. Jos abi dirba Angelų palėpėje. Tai yra Kauno arkivyskupijos karito programa. Vaiko gerovės institutas ir na, veiklos darbai, kuriuos jos daro ir jų žodžiai palydi, tai apie ką kalba. Tai atsisveikindama norėčiau padėkoti už jūsų kantrybę ir tuo pačiu pridėti, kad tie meilės darbai, kuriuos mes darome, ir viltis, net pačioj didžiausiai sutemoj, veda į prisikėlimą. Tai, ką sakė Alisa, galėtų tikrai, na, turbūt liūdėti, nes karas ir ji vis tiek žiūri į ateitį, žiūri pirmin. Tai žiūrėkime pirmin, žiūrėkime į Kristaus kryžių, kuris veda į prisikėlimą. Ačiū Jums, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.
Ačiū Lietuva.